tunin radoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataatti galgal sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 8 metirbaandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa dabarsinu kaardha. Kun ammaantan jalqabna. Oliin qe'ee san nagayaa nageenyi san badhaadha. Daqiiqa 30 qabnu keessatti ardallee xiqqaattu guddattullee oduu addunyaa walitti qabnee isaniin eeguu jirra. Isanii nu caqasuu jirtanii fi waan gargaraarraa qophiteen hordofuu jirtan galateeffachaa nagaa san fuuna. Onkololeessi gara kennaa 14 barii ammoo 2015 ansoraala keessan keessummeessa.
Itoophiyaa keessatti uummanni gargaarsa barbaadu 800,200 ga'uu dubbatamaa mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaalannee gammadaadha.
Seerii haaraa magaalota Oromiyaatiin bulchuuf baasan kabar 2003 baasan keessa suniin maaliin gargaarii gora? Waraanni Al-Shabaabii laafaa dhufuu jira. Sumaalee keessallee lafa dhabaa dhufuu jirtaatullee mala waraanaa jijjiirachaa deemuutti jira. Waan arsanii qopheessin keessaa tunak tokko oduu tasaana jalanne.
Itoophiyaa keessatti namni gargaarsa barbaadu akka mootummaaf dhaabileen garaa garaa jedhanitti 800,200 ga'utti jira. Gargaarsi ammatti eeggatamaa jiru immoo $500,000 to $1,095,000 olii jedhameera. Mallaskaachuu ammaat oduu kana Finfinnee irraa erge soraa dhiyeessa.
Akka koreen ittis balaatiif qophaa'inaatii fi sagantaan nyaata addunyaa damee Itoophiyaa ardaa gabaas baasan keessa jedhanitti rakkoon jijjiirama qilleensa gul'ufuu jirtu akka namii qarqaarsa kana ariifatee argate tolchuu jira. Rakkoo tanaaf fal barbaaduu fi mootummaan qarshii biliyoona 4 baaseetiin qarqaarsa akka kennuu jira jedha gabaasi kunin. Akka oduu gargaraa argannetti mootummaan akka dhaabbileen qarqaarsa rakkoo tan hubataniitiin qarqaarsa kennan gaafate ammallee $1,500,000 to $1,095,000 qarqaarsa kan alaa eegachuu jira. Gargaraallee eegachuu jira. Mootummaan Itoophiyaalleen yoo kalee dhaabbilee biyya alaatti qarqaarsa kennanitti rakkoo tana himelle nama 800,000 to $1,200,000 dhiyaatutti ariitiin qarqaarsa eegataa jedhetti dhaame. Akka itti gaafatamaan koree ittis balaatii fi qophaa'ina obbo Mitikuu Kaasaa gabaas kan keessa jedhe jedhanitti rakkoon elniinoo gul'ufti tunin rakkoo guddoo taatullee fala ittiin barbaadu jiran fala jabaatti lafa jira. Akka itti gaafatamaan sagantaa nyaata addunyaa damee Itoophiyaa Joon Ayiliif jedhetti ammoo akka rakkoon tun hin hammaanne addunyaan itti wal qarqaaruu malte. Naannoleen laftii bonitti taateetiin qarqaarsa barbaadan jedhan keessa Tigraay gama kibbaa, naannoo Amaaraa gama bahaa, Affaar zoonisiiti gama Sumaalee keessa ammoo naannoo kaaniin ammoo naannoo uummata kibbaa keessa gama bahaatii fi gama kibbaa fa'a. Oromiyaa keessa Harargee gama bahaatii fi gama dhihaa, Arsii gama dhihaatii fi Baalee gama jalaalleen naannoleen gargaraa qarqaarsa eegachuu jirti. Naannoleen horsiisuu bulaatti ammoo lafti marraaf bisaan dhabdeetiin hagi tokko horiilleen du'uu jira jedha gabaasi kunin.
Manni murtii federaala Itoophiyaa dhaddachi oliyyannoo dhaggeeffatu dhimma miseensota hoogganoota garee mormituu 4 kan himatamaa kabiroo tokko yeroo biraatti dabarsee jira. Himannaa abbaa langaas dhaggeeffateera. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaat erge tujubee dhiyeessa.
Manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachi 19ffaan hagayya 14 bara 2007 murtii kennetti mufachuudhaan abbaan alangaa murtii sana mana murtii waliigalaan erga uggursiisee hagayya 15 as himatamaaf qaamni himata yeroo jalqabaaf wal argan. Galmeen kan obbo Habtaamuu Ayyaalee Ufaa jedhamu innaa waamamutti hoogganaa paartii tokkummaa duraanii ka turan obbo Habtaamuu Ayyaalee, obbo Daaniyeel Shibashii, Areenaarraa obbo Abrahaa Dastaaf, Samaayawi paartiirraa obbo Yeshuwaas akkasumas obbo Abrahaam Salamoon dhiyaachuu isaanii dhaddachichatti beeksisaniiru. Abukaatoon obbo Habtaamuu Ayyaaleef obbo Abrahaam Salamoon obbo Ammaa Makunninis dhaddachichatti dhiyaachuu beeksisan. Haa ta'u malee manni murtichaa himatamtoonni kun dhaddacha kanaaf akka dhiyaataniif waraqaa waamichaa kan ittiin hin geenye ta'uu beeksise dhimmisaa dhiyaachuuf dhiisuun waan hin murtoofneef abukaatoo isaanii obbo Ammaa Dastaa akka isaan deeman itti hime. Manni murtichaa taansuudhaan mana murtii gadaanaa irratti iyyannoo abbaan alangaa dhiyeeffate dhaggeeffateera. Manni murtii gadaanaas jedhe abbaan alangaa ragaa teeknikaa himatamtoota irratti dhiyaate sirriitti tuun madaaliin fudhatama waan dhabsiiseef himatamtoonni shanan walaba'a jedhamuu hin danda'anii jedha. Manni murtichaas iyyannaa sana erga dhaga'e booda murtii ittaanu dhageessisuuf konkoloolessa 18 beellama kabiroo kenne. Obbo Habtaamuu Ayyaalee, obbo Daaniyeel Shibashii, obbo Abrahaa Dastaa, obbo Yeshua Sasaffaaf obbo Abraham Salamon himanna abbaana langaarratti dhiyeesse ofirraa ittisuun utuun barbaachisin walaba akka gadhiifaman manni murtii federaalaa dhaddachi 19ffaan hagayya 14 bara 2007 murteessuun isaa ni yaadatama. Obbo Abtaamoo Ayyaaleef obbo Abraham Salamon guyyaa sana akka hiikamaniif ajajamus hanga har'aatti uggura mana murtii olaanaatiin kan hin hiikamne ta'uun beekameera.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangoonni ittisaa biyyaa kan Yuunaayitid Isteetsiif Raashiyaa har'a ganama viidiyoodhaan walga'ii gaggeessaa jiru. Kunis balalii xayyaara waraanaa Siiriyaa keessatti gaggeessan irratti balaan akka hin dhaqqabne mari'achuuf ta'uun ibsameera. Ministiriin ittisaa kan Ameerikaa Ash Carter kibxata kaleessaa akka dubbatanitti mariin gaggeeffamu fooyya'aa waan jiruuf waliigalteen tolfannaa jedhanii abdatu. Kunis ajaja baay'ee gabaabaa ta'e xayyaaronni waraanaa kabiyyootii lameeni samii irratti akka balaa walirraan hin geenyeef ittisuu qabaa jedhaniiru. Imaammata Siiriyaa irratti qaban kan ilaaleen waliigaltee dhabuun keenya kan itti fufee jiru ta'us jedhan Kaartar balaliisaan xayyaara waraanaa qabnu balaa irraa walaba ta'uusaa mirkaneessuu qabnaa jedhan. Kanas Kaartar kibxata kaleessaa Boston keessattuu ta'uu duutiif ibsa kennaniin beeksan. Raashaan samii Siiriyaa irraa sirnaan balali'uuf qajeelfama nageenyaa jiru hordofuu qabdii jedhu. Ministiri ittisaa kan Raashaa kaleessa ibsa baaseen yaada dhiyeessu qopheeffatee kan qabu yoo ta'u wixineessaa Ameerikaatti ergee jira. Ameerikaan maaddeelee garee Islaamik Isteet kan Siiriyaa keessa haleeluu itti fufnaa jedhu Kaartar immoo Raashaan garuu tooftaa kufaatii hordofsiisu kana kan qabattee jirtu dhiisuu qabdi jedhan. Magaalaa Jerusaalem kan umrii dheeraa qabdu keessa seenuuf jecha hidhataan waardiyyaa waraanuuf yaale ajjeesuusaa poolisiin Israa'el beeksisee jira. Aangaa'onni poolisii akka jedhanitti haala har'a uumame kanaan lammiin Israa'el kan madaa'ee jiru. Kunis haleellaa dhiyeenya kana Israa'el faalisxiinota gidduutti muddaminsaan meessee jira. Israa'el waraana biyyattii kan poolisoota gargaaran 100 guutummaa biyyattii keessatti qubsiisuu waan jalqabdeef hokkarri kun hammaate. Faalisxiinonni siviilotaa fi loltoota Israa'el irratti waraanuu fi rasaasaan haleeluu gaggeessan akka dhaaban gochuuf ta'uun ibsameera. Kaabineen nageenyaa kan Israa'el haleellaa dhaabsisuuf murtii dabarse hojiirra oolchuuf kun tarkaanfii duraati jedhameera. Kana malees poolisoonni waaltaalee walitti bu'iinsaaf hokkarritti kakaafamu akka cufaniif kaabineen aangoo guutuu kennee jira. Har'a kanneen haleellaa dhiyeenya kanaa geessisanii jiran naannoo warra Arabaa kan Jerusaalem keessaa irraa dhufanii garuu haleellaan kun harka caalaan Jerusaalem baa West Bank keessatti dhaqqaba. Haleellaan akkasii naannoo Israa'el adda addaa keessattis faca'aa jira jedhameera. Gareeleen shororkeessota adda addaa fi gareeleen mootummaan hin beekne kan biroon gareelee amantii garaa garaa kanneen giddugaleessa bahaa biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadiif kan Eeshiyaa keessaa irratti dhiibbaa geessisaa jiru jechuudhaan ministiriin hajaa alaa Ameerikaa har'a beeksisee jira. Walabummaa amantii addunyaa irra jiru kan ilaaleen gabaasaa waggaa 17ffaa har'a baaseen ministiriin hajaa alaa Ameerikaa akka jedhutti gareeleen amantii kutaa 3 keessatti dararaaf loogiidhaaf saaxilamanii jiru. Amantii isa kaaniif obsa dhabu, ija diinaan wal ilaalu, siyaasa diinagdee fi gosummaatti dabalatee yeroo hundumaa hokkara kakaasaa jedha gabaasni kun. Gabaasichitti fufees mootummoonni ajjeecha miidhama adda addaa fi godaansa dhaqqabu dhaabsisuuf fedhiin qabanii yookaan immoo humnan qaban jedha. Gareen Islaamik Isteet Iraaqii fi Siiriyaa keessatti walabummaa amantii cabsaa jira jechuudhaan gabaasni ministirii dantaa alaa kun addatti baaseera. Bara 2016 filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa keessatti gaggeeffamu irratti gama demokiraatotaa irraa kaadhimamtoonni dorgomuuf duula filmaataa gaggeessan kaleessa galgala falmii gaggeessaniin ministiriittiin hajaa alaa Ameerikaa duraanii Hillarii Kilintaniif seenatarri Vermont Bernie Sanders harka caalanii argamaniiru. Paartii isaanii keessa adda durummaan dorgomuuf akka jiran agarsiisaa jiru xiinxaltoonni hangi tokko. Kilintaniif Sanders kaadhimamtoota hagas mara hin beekamin 3 waliin Las Vegas keessatti falmii sa'aatii 2 fudhate gaggeessan. Dhimmootii qawwee to'achuu, imaammata diinagdee fi qooda waraanaa Ameerikaa biyyootii kan biroo keessaa qabu kan ilaaleen yeroo itti walitti bu'an mul'ateera. Garuu Kilintan yeroo ministirii dantaa alaa turanitti imeelii dhuunfaa isaanii hojii mootummaaf gargaaramu kan ilaaleen haala neegamiin shananu yaada tokko qabaachuu mul'ataniiru. Dhimma imeelii dhuunfaa hojii mootummaan gargaaramuu kun duula na filadhaa Kilintan gaggeessaa jiran irratti danqaa ta'uunsaa yaadatama.
Kam jaga sojir tentu radio ni VOA seganta fan romote hiat kalda nubar resa nubil bilaje cawan afet dabar. Warani al-Shabaab Somalia ke lafadabadu fe jennani waran hagdi kakabuni lolufi fala jijjira chade mujjir. Falsuniti University Garissa ta Kenya jirtu kesa ebli dabru kesa ijolle heddufit baratto heddullefit. Warani kunini akki ijolle nkaima Afrika gambaha falkanati dabalamanifi humnitahanif barbadachu jirgafachu jiralle. Muhammad Yusufiti olutana Nairobi nutegaderge tujube.
Video daqiiqaawwan 21 agarsiifameen namni yuunifoormii gurraacha uffatee jiru tokko loltoota afaan Swahili dubbataniin marfame lakkoobsi loltoota garee Al-Shabaab keessaa gad xiqqaachuusaa amane. Garuu hoogganaan Al-Shabaab lammiin Keeniyaa Ahmed Iman Ali viidiyoo sanarratti ergaa dabarsee jira.
Utasikia amalia zinafanywa ndani ya Mogadishu vijana watatu wanne vijana watatu
yeroo meeqa duula geggeeffameen obboloonni keenya sadii yookaan afur Maqdisho keessatti loltoota biyyoota adda addaarraa ta'aniif kanneen biyyoota gama dhiyaarraa deeggarsa argatan injifachuu isaanii kan dhageenye eeyyee ijoollee dhiiraa lakkoofsaan xiqqoo afur yookaan ja'atu sana godha mooraa waraanaallee qabachuu danda'aniiru jedhe waa'ee haleellaa sakamee akka inni dubbatu garuu ifa miti. Baatii waxabajjii keessa Al-Shabaab haleellaa keellaa waraanaa Maqdisho bakka aangawoonniti kan nageenyaa leenjiitti fudhatan irra ga'eef itti gaafatama fudhate. Xiinxalaa dhuunfaa kataan Abduwaahib Sheek Abdusamad akka jedhanitti viidiyoo haaraan kun dargaggoota aariin guutaman irratti waan fulleeffate fakkaata.
Guy is going to boost the morale of the fighters. And in fact he admitted they lost
namtichi kun haamilee loltoota waan kakaasaa jiru fakkaata dhugumatti injifatamuu isaanii amaneera loltoota isaanii haga tokko lola geggeeffameen dhabaniiru loltoonni sun obsa akka qabaatan itti muudhaan injifannoon dhiyoo jiraa jedhe rakkoo kana mara dhiyootti keessaa bana jechuun haamilee isaanii kakaasuu isaatii jedhan hoogganaan qorannaa dhimma shoroor keessummaaf xiinxalaa Jaasmiin Opramaan immoo kanatti waliin galan.
What we are seeing here is an Al-Shabaab in a much stronger position.
Kan nuti argaa jirru Al-Shabaab akka kana dura waan cimee jirutti yoo viidiyoo sanarraa nama dubbatu ilaalle waan yaaddoon qabne fakkaata loltoonnis hafuura gaariin jiraachuu akka waan Al-Shabaab humna guutuun jiru waan hojjetu beekuu fi balaan akka waan irra hin geenyetti dubbataa jedhan. Humnootin nageegumsaa Keeniyaa dhiyeenya duula geggeessaniin Al-Shabaabiin bosona Keeniyaa boonii jedhamuuf hanga daangaa Somaaliyaatti bal'atu keessaa ari'anii jiran. Ajajaan waraanaa Al-Shabaab lammiin Keeniyaa immoo lola yeroo dheeraa fudhatuuf qophee ta'uu dubbata.
Na saayizi makafiri wanajua tuko ndani ya Kenya.
Akka nuti Keeniyaa keessa jirru quba qabu bosona nuti keessa jirrus beeku. Meeshaa isaanii waliin gara bosonichaa haa dhufan namni achi keessaa lubbuun ba'e injifannoo gonfata qormaati an isaaniif kennu isa kanaa jedhe. Gareen hidhata Al-Qaayidaa qabu Al-Shabaab kan deeggarsa sadarkaa addunyaa qabu mootummaa Somaaliyaa aangoorraa darbuuf lolaa jira. Mootummaan biyyattii immoo loltoota 22,000 kanneen Keeniyaa, Itoophiyaa, Burundii, Ugaandaa fi Jibuutii irraa ta'aniin eegumsi godhamaafii jira.
Tammantan caqasu jirtan tun raadonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii 1:44 jirti. Isanii biyyi jirtan ta'a. Qophiteen caqasachuu maawwaarii jirtanillee fi garsaan 2:44 jirti. Intala haadhatti beekaa ilma badhalcheetti beekaa jibichi borukorma ta'u warra loontissutti beekaa ilma gorsa qondaala lammii guddifte beekaa jedhama kiyyaa badhaanee sirba bara 2014 keessa baafateen.
Ibo hibib dachi gan mahera zera tuma ala gota da pepe kama biya sirna gada kamala toro ishi oda biya huma balade nutu biyo be
kabaru be in tala da peka il mamba da che peka jibiti baru karma warna loti su peka il mamboru kontala ala mi gutifte peka peka
Gada moji naga nage warra horo naga nage ada norom naga nage apo poru gaba haye non toy du gaba haye oy du dirana ma haye am tu na ma jana haye e bore dia haye e bore dia haye e hama Chafae, kachisa, kabate, yoroda, amaroda, yoroda, amaroda, aha, amaroda, aha, amaroda. Lavasena, kajalala, anduramai, wambrille, farimaltu, aradabuna, simapa. Washi ya washi 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 ya washi washi shanangi be ya washi kalamuna bash bash shanangi be ya washi kalamuna bash bash ambaso de mani ya washi washi kibe katamura ya washi washi masinani ya washi washi shanangi be
washi washi jecha sabu jiran makiyan fani guddo galate fani tamman tan chakasu jirtan tu radio ni voa saganta afano romoti afano romo at voanews.com yo jattani facebook maka facebook ke nati kopiten chufa chirar gachu dandetani barrefam like jedo tutammo kopiten chufa yu fan butani ten chakasu le dandetanu barresanu bilbila dre democracy mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota Oromiyaa keessa jiranii seer haaraan isaan bulchuu fi seer haaraa baaseetiin seer haaraa baas kan labsellee seeri kunin akkamiiti kabar 2003 keessa baay'een maaniin gargar gora tan irratti namoonni pirezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa kaduri obbo Tashaalee Abarraatii fi obbo Tashaalee Abarraalee andanirra xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed ammoo Minnesota dubbise garasiisan deebisa. Sagantaa raadiyoonii VOA galgala sa'aatii 2 wadakka haga sa'aatii 3 meetira baandii 19 yookaan keenya. Gogora teknika gudda kana fidi fam guddo gafanna producer kenna diko gogore me garas dabarra Saganta radoni VOA galgala saati la mahwadakka aga saati sadit metra bandi kudani sagali okan kiloherzi kum kudani shaniti fi libbi jaf soddo mirad metra bandi.
Presidenti mana murti wali galau romia durani obo tashale abarra London ra akkasumas tintala siyasa Jawar Mohammed Minnesota magala Minneapolis ra ibsakana nakennu dafe yemukesani fursa guddan singala Thompson
kala Thomas ulfaddo
arrawanni mari rattigegesinu wae labsi bulchisota magalale romia enye kana bayeti labsin kun amanduras bayetore barakuma lama afsadi yo yadatute ballinan amma harawatti basu malif barbaachise me obbo tashale rangel kaba
oto obbo jawar rangel kabde gari awun wana siyasa satu raba ulfata wana siyasa ra karaseerati magal attabit bula kantiba attabit filatama angon magalota sadarkan magalota mal fakkata kanju bal inam beher mushisa gari siduf yote yokinimo magalota oromia misomsu bulchu ilalkise mirgaaf dirqama namoota cikeessa jiraatan waa'ee misoomaa, waa'ee dinagdee hundi isaa cikeessatti ibsameera. Amma kana wanti haaraa godhu dura warri federaalaa yookiin immoo bulchiinsi Finfinnee namoonni muraasni biyookiraasii federaalaa keessa kan jiran yookiin immoo bulchiinsa Finfinnee keessa kan jiran bulchiinsa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiru waan tokko tokko pilaana qabatanii as bahanii maaliif akkas ta'a jedhanii OPDO'n kaasee sanirra gaafii sana uummanni Oromoo qabatee ka'ee namni meeqa lubbuunsaa itti badee akkuma hundi keessanii quba qabdanii sana keessatti mootummaan Oromiyaas warri siyaasaa gurguddoo keessattuu aangawoonni siyaasaa Oromiyaa keessa jedhan gurguddoon isaanii uummata Oromootti as garagalanii dhiibbaa adda addaa godhaa turanii sanatu amma bifatti kennuuf kan bahe fakkaata yoo fuula isaarraa ilaalamu. Garuu akkasitti ifa bahee kan argitu hin jiru seericha keessaa. Wanti argitu garuu haala sanaaf aanjessuuf jechuudha bifa itti gochuuf wanna karaa TPLF yaadamaa ture sana yookiin immoo karaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin ogeessonni adda addaa irratti bobba'anii Finfinnee gara Oromiyaatti achi bal'isu kun egaa tattaaffiinsaa yeroo dheeraaf kan turedha. Eengadda irraa kaanee kan laaluu qabnu miti. Uummata Oromoo naannoo sana jiraatu lafa isaarraa buqqisuun yeroo dheeraaf waggaa 10 waggaa 20 darbeef warra abbaa aangoof namoota biyya alaa jiraatan ittiin sossobuuf jedhamee lafarraa buqqisaa turee demoogiraafiinsa yookiin immoo facaatii uummataa naannoo sanaa akka jijjiiramu Oromoon lammummaansaa akka jijjiiramu laftisaa akka jijjiiramu jireenyisaa akka jijjiiramu akka buqqa'u godhamaa kan ture sanatti bifa gochuuf kan deemamu fakkaata amma yoo laaltu jechuudha.
Mee gara Jawaarittan deebi'a. Jawaar yaada kanatti walii galta moo waliin galtu? Yoo walii galta ta'e kana jechuudhaaf kan dandeessisu qabxiilee maaltu jira? Mootummaan dhimma magaalaa Finfinnee ilaalchisee mormii uummanni kaasee fi sana gidduudhaan wal dhibdee fi wal mormii adda addaa uumame wal qabsiise kana baase ka jechisiisu maalti jira yoo dhugaadha ta'e?
Gaafiin ati kaafte gaafii murteessaadha namo laalli. Kan egaa obbo Tashaalaan na caalaa beeku seerri tokko yoo hanqina qabaate wanni itti dabalamuu qabu yoo jiraate fooyyeessuu yookiin ammeend gochuun ni danda'ama. Labsiin amma bahe kuni maal jedha? Labsii magaalota amma dura bahe ka 2003 san guutumatti haqee bakka buusaa jedhama. Seera tokko guutumatti yoo taate kaayyoon ejjennoon seera sanaa sababni seerri sun itti baheef guutumatti jijjiiramee jira jechuudha. Seerri amma dura bahe sun ka 2003 bahe sun magaalota Oromiyaa akkaataa itti caaseessan akkaataa itti gurmeessan irratti yoo dhigooma fooyyessuudhaaf akkuma isaan jaantala dhigooma fooyyessuudhaaf akka ta'u taate ammeen dhiyoo gochuun fooyyessuun nama danda'ama ture. Kaayyoon isaa jijjiiramee jira. Qabiyyee isaa keessa seennee haa laallu. Wantoota gurguddaa nama raajessantu jira. Tokko bulchiinsa magaalotaa bulchiinsa Oromiyaa godinoota irraa kophatti adda baaseeti jiraattota magaalaatiif kenna. Mirga Oromiyaanu mootummaa federaalaa keessatti hin qabne akka miseensa mootummaa federaalaatti hin qabne magaalota kanaaf kenna. Maal jedha sitti fakkaate? Tokko tarsiimoon imaammanni magaalotaa hireen magaalotaa fedhii fi dantaa jiraattota magaalotaa qofa irratti hundaa'aa jira. Mirga jarri kun qabu yookiin immoo jiraattonni qaban keessaa maqaa magaalaa jijjiiru san bira dabre immoo kan Oromoota hedduu shakkisiisee rifachiise magaalota fuudhanii magaalaa biraatiin walitti makuu danda'u jedha. Amma seera kana fudhannee haala waggoota lamaan san duras waggoota kurnanii diidaman deemaa ture keessattuu Finfinnee fi magaalota Oromiyaa biraatiin wal qabamee deemaa ture waggaa walitti fiddu shakkiin kun daran jabaata. Dhimmi maastar pilaanii kan waggaa lamaan dura deemaa ture akkuma beektanitti Finfinnee fi magaalota naannoo san jiran walitti makuudhaaf yaaliin godhamaa ture. Seerri sun kaayoon yookiin tattaaffiin Finfinnee fi magaalota walitti makuudhaaf amma dura godhame sun akka hojiirra oolu karaa laaffisa. Akkamitti karaa laaffisa? Burraayyuu fudhadhu. Jiraatonni Burraayyuu Finfinneedhaan walitti makamuu feena yoo ka jedhan taate harka baasanii ejjennoo isaanii beeksisanii keessattuummoo kantiibaas dabalatee warri isaan bulchus warri isaan filatan waan taateef magaalaa isaanitti aantu Finfinneedhaan walitti makachuu danda'u jechuudha. Kanaaf kana qofaa miti Shaashamannee fakkeenyaa yoo fudhatte hawaasadhaan wal cinaa jirti. Jiraattonni Shaashamannee hawaasadhaan walitti makamuu barbaadan akkasitti walitti makaman hayyama jechuudha. Maaliif bifa kanaan ittiin dhufe ogaa jette gaafa duraa maastar pilaaniin kuni Oromiyaa fi Finfinneen wal mari'atanii akka hojiirra oolutti lafa kaayame. Kun uummata Oromiyaatii fi mootummaa Oromiyaa irraa mormii guddaa waan isa mudateef amma Oromiyaa fi Finfinneen akka waliin haasayan gochuurra magaaloonni xixiqqoon tuni mataa mataatti akka Finfinnee wajjin waliin haasofte Finfinnee dabalamtu itti yaadamee waan qophaa'e natti fakkaata nama.
Mee gara seeraatti adeeminu obbo Tashaalee jiraattonni magaalaa mirga murteessuu qabu ka jedhu kun ka magaalaa keessatti baay'ee jabeessamee dubbatamaa jiru kun seera kana keessatti ka jiraattota baadiyyoo ammuma kanaa mirgi seera keessatti kana ibsu jira moo magaalaan maaliif addatti jiraattonni magaalaa murteessuu danda'u ka jedhu kun maaliif barbaachise siin abbaa seeraa turte.
Sagantaa kan hin finne rakkina teknikaa gama kompiiteriitti gulaan dhufee fi waan taateef boodi irrisanii deebina ammatti nagaan bulaa sagantaa afaan amaaraa jalqaba qophii kana immoo boodi irri deebina akkam kennan nagaan bulaa.